Aș vrea să vă invit să deschidem Sfânta Carte la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, pagina în Biblie 1056 și vom citi textul care face referire la sărbătoarea zilei de azi, sărbătoarea cinzecimii sau sărbătoarea rusalilor. Pagina în Biblie 1056, Faptele Apostolilor, capitolul 2. Coborârea Duhului Sfânt. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute, împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbele noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci, oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Amin. Vă invit să ne așezăm. Dacă m-ar întreba cineva care e părerea mea sau dacă sunt trist de rezultatul referendumului, pentru că am auzit și tineri și adolescenți și frați și surori care erau oarecum prinși așa de duhul acesta al descurajării, al fricii, al temerii, aș vrea să vă spun că am așa o pace care cred că numai Duhul Dumnezeu o poate da. De ce? Cu ocazia acestui referendum și mai ales rezultatul acestui referendum, Dumnezeu ne-a vorbit. Credeți lucrul acesta? Sunt mai convins ca niciodată de două lucruri. Cred cu certitudine următoarele lucruri care vreau să vi le spun. Venirea Domnului este foarte aproape. Este chiar la ușă. Și biserica, știți ce a trebuit să zică mireasa Domnului? Vino, Doamne Iisuse! Știți cântarea aceasta care eram la o seară de părtășie săptămâna trecută cu biserica Betel și cântam cântarea: iată ceasul vremii sună, ziua când se întoarce Domnul. O biserică, te scoală din păcat, din amorțeală, vezi de candela ți-e goală și să nu te prindă somnul, că în curând apare Domnul. Al doilea lucru care îl cred și mi s-a confirmat și s-a parcă cimentat mai adânc în inima mea, e următorul aspect. Noi, ca biserică, familiile noastre, tinerii noștri, adolescenții noștri, copiii noștri, bărbații și femeile, au nevoie mai mult ca oricând de puterea Duhului Sfânt. Amin. Și pentru această biserică să spună, da, Doamne, avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Știți, cântăm noi cântarea aceea și am cântat-o și în seara aceasta. O, cum vom sta noi în picioare când ziua judecății va veni? Prin încercări, cum n-am mai fost sub soare. Numai Duhul Tău ne poate întări. Cât adevăr în fața acestei perspective sumbre, în fața realității în care lumea se îndreaptă. Să spun că mi-e frică de ceea ce va veni, nu, n-am nicio frică. Să spun că ar trebui să mergem în România, că cine știe ce va urma, nu, nici vorbă. Mai mult ca oricând cred că Dumnezeu ne vrea aici ca să fim stâlpul și temelia adevărului. Amin. Pentru că biserica seculară n-a avut și n-a putut să aibă o poziție. De aceea ne-a dus Dumnezeu în Dublin, pe noi, pe copiii noștri, generația care vine după noi, să fim stâlpi și temelii ai adevărului. Amin. Cred aceasta. Frică-mi dacă aș da curs priorităților și dorințelor mele, care le am și eu ca om, ca și dumneavoastră, fiind sau evitând sau făcând câte un ocol voii lui Dumnezeu absolute și reale pentru contextul în care m-a așezat. Atunci mi-ar fi frică să mă apuc să muncesc mai mult, să mă apuc să-mi fac idealuri pământești, să mă apuc să am alte scopuri și țeluri. Da, m-ar prinde frica. Într-un asemenea context și într-o asemenea gândire mi-ar fi frică. Dar cu o perspectivă în care nu-i scop mai nobil să te folosească Dumnezeu pe noi toți, comunitatea de români care ne-a așezat aici pentru o vreme, chiar de-ar fi să murim pentru valorile sfinte, pentru onoarea numelui Dumnezeu, n-avem și n-am nicio frică. Așa doresc ca Domnul să umple toată biserica de Duhul lui cel Sfânt în această seară. Citeam recent, de fapt săptămânile trecute, niște versete din Scriptură, mai exact ultimele capitole din Cartea Daniel. Și mi s-a împrospătat oarecum și lucrul acesta m-a făcut să fiu mai atent, mai vigilent și să fiu mai vegător. Lucruri care le-am știut, dar parcă acum, citindu-le cu un interes mai mare, mi-au vorbit altfel. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine la Cartea Daniel, capitolul 7, să vedeți ce va îngădui Dumnezeu sau până unde se va ajunge, pentru că sunt profeții împlinite, cuvinte ale Dumnezeu rostite de la vremea sfârșitului și n-aș vrea ca cineva acum după încurajarea aceasta să fie cuprins de teamă. Dar trebuie să fim atenți, să știm adevărul și să știm și ceea ce trebuie să faci. Daniel, capitolul 7, versetul 21 și 25, spune așa. Spunea Daniel atunci, am văzut de asemenea cum cornul acesta, vorbea despre fiara a patra, aceasta a făcut război sfinților și i-a biruit. A făcut război cu sfinții și i-a biruit. Versetul 25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Ceva ce se face deja. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Nu știu dacă ați citit sau cât de recent v-ați familiarizat sau ați știut de adevărul acesta care e scris în Scriptură. Lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Însă nu acesta e finalul, nu aceasta e concluzia. Știți ce spune cuvântul Domnului în versetul 22? Până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților, celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Versetul 26, apoi va veni judecata și îi se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. dar domnia și stăpânirea și puterea tuturor împăraților care sunt pretutinde sub ceruri se va da sfinților celui preaînalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta, pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt în tot ceea ce se întâmplă în universul acesta. N-a fost niciodată luat prin surprindere, niciodată nu va fi, de aceea noi ca și copii ai lui trebuie să avem inima plină de încredere și niciun duh de teamă sau de deznădejde sau de descurajare, de frică să nu ne cuprindă inimile, ci dimpotrivă să fim mai veghetori, mai atenți, mai hotărâți, mai determinați de a împlini mandatul de a fi martori într-o țară ca și Irlanda. Vă spun sincer, dacă ar fi ieșit nou, ne-am fi culcat așa liniștiți, ne-ar fi cuprins și ne-ar fi dat ocol stări de indiferență, de nepăsare, de o oarecare liniște și ne-ar fi luat cu asalt următorul referendum, pentru că oamenii ăștia nu stau liniștiți, au agenda lor și dacă în Irlanda a ieșit din prima, în Irlanda din Nord, în Belfast, de 5 ori au încercat și n-au reușit, dar mai au un plan să facă asta. Următorul referendum ne-ar fi prins pe nepregătite și poate că o situație mai precară ca cea care acum ne-a izbit așa dintr-o dată. Frații mei și surorile mele, mai mult ca oricând cred că țara aceasta, Irlanda, are nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt. De familii care să stea în spărtură și să se roage pentru țara aceasta și pentru națiunea aceasta. Știți ce întrebare mă frământă? Suntem noi oare pregătiți? Frații și surori, suntem noi oare pregătiți? Ne pasă nouă cu adevărat de ceea ce se întâmplă? Sau orice minune, vorba românului, ține 3 zile și după aceea la munca noastră, la alergarea noastră, la interesele noastre? Ne liniștea gândul acesta că țara aceasta, o țară catolică, cu perspective foarte bune pentru copiii noștri, pentru viitor, cu un conservatorism care au mers așa de departe că n-au legalizat nici avortul, nici vorbă de prostituție și de alte lucruri care ți-e și greu să le pronunți. Dar cu toate acestea, ziua de ieri a confirmat realitatea acestei țări, pentru că știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Proverbe, capitolul 14, versetul 34. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Neprihănirea îl înalță pe un popor înainte de Dumnezeu, dar păcatul acesta, care a ajuns la culme și nu numai că se trăiește, a ajuns să fie găsit de bine cei ce-l fac, de la demnitar până la slugă. Păcatul acesta a adus și va aduce o mare rușine. Cu mii de ani în urmă, o situație similară. Și acum permiteți-mi să fac legătura între textul care l-am citit și contextul acelor vremuri. După săptămâna Paștelor, în care așa de multe evenimente s-au întâmplat și toată națiunea Israel, Ierusalimul era într-o incertitudine și o situație în care nu știau ce să creadă. Mesia a murit, a înviat, l-au răstignit iudeii, l-au furat ucenicii. Într-un asemenea context, vine următoarea sărbătoare, la 50 de zile sărbătoarea Rusalilor, care trebuia să se sărbătorească de ei, și parcă situația aceasta îi ia și mai pe nepregătite pe evrei din vremea aceea. Și știți, versetul 13 confirmă și spune, alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. În timp ce Dumnezeu veghea în istorie ca să împlinească cu exactitate o făgăduință care a fost scrisă de prorocul Ioel, că în vremurile din urmă va turna din Duhul Sfânt și în momentele acelea se întâmpla sub ochii lor lucrul acesta, oamenii aceștia, unii dintre ei, sigur că și-au permis să spună, sunt plini de must. Își băteau joc de o lucrare a lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, frați și surori, titlul mesajului meu e cum să ai parte de cinzecime în fiecare zi. Am și vreau să prezint în fața dumneavoastră și o parte istorică intersectată cu realitatea vieților noastre, raportată și făcând referire adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Asta era ceea ce s-a întâmplat atunci în ziua cincizecimii. Oamenii râdeau și băteau joc, dar cei 120 care erau în odaia de sus au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au evangelizat toată lumea și a ajuns astăzi până la noi. Sunteți bucuroși de aceasta? Secolele au trecut, istoria și-a urmat cursul ei. Oamenii s-au obișnuit cu tradiția, cu ritualurile religioase. Până când, deodată, în anul 1640, undeva în Anglia, Dumnezeu cercetează pe un bărbat. Un om s-a întors cu toată dorința lui la Dumnezeu, s-a pocăit cu adevărat, un preot anglican, și așa de adânc a așezat Dumnezeu în el dorința aceasta, încât se trezea dimineața de vreme și mergea la minele care erau în zonă și predica oamenilor înainte să înceapă munca din cuvântul lui Dumnezeu. Se întorcea apoi la câmpie, se oprea și acolo și le predica țăranilor care erau pe câmp despre cuvântul vieții. Când oamenii auzeau adevărul care era venit din partea lui Dumnezeu, chiar dacă îl știau în modul lor liturgic și cunoșteau, pentru că nu erau străini, erau într-un context în care se lăudau că sunt creștini, chiar dacă Europa și toată lumea era departe de Dumnezeu în vremea aceea, când auzeau cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt mișca inimile lor și oamenii vedeau nevoia de pocăință, de iertarea păcatelor, strigau, plângeau, se văitau, se manifestau în diferite moduri. Lucrul acesta a făcut reacție și în nobilimea engleză, demnitarii, oamenii religioși din vremea aceea, l-au luat la rost pe John Wesley, că despre el este vorba, și au spus, cum poți să-ți permiți să mergi la societatea de jos, pleava societății, minerii și țăranii să le predici? Uite-te cum se manifestă, uite-te cât de emoțional își manifestă ei starea aceasta și pocăința aceasta. Și omul acesta n-a plecat urechea la ceea ce spuneau oamenii din vremea aceea, chiar dacă trebuia să reprezinte și să apere adevărul lui Dumnezeu. John Wesley a organizat seri de stăruință pentru sfințirea vieții. Așa erau numite întâlnirile din vremea aceea, seri de stăruință pentru sfințirea vieții. Și spunea omul acesta din experiența care a văzut-o, bazat și pe cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce noi spunem asta și confirmăm, că modul de lucru al Duhului Sfânt în viața unui om e treptat. Nu există o transformare într-un mod extraordinar, miraculos, dintr-o dată. Și dintr-un om rău și păcătos ajungi să fii un sfânt. Nu, și prima lucrare al Duhului Sfânt în viața unui om, atunci când aude cuvântul lui Dumnezeu, realizează nevoia Mântuitorului de iertare de păcate, e procesul, e momentul convertirii. Aceasta e primul lucru care îl face Duhul lui Dumnezeu în viața unui păcătos. Omul realizează în momentele acestea nevoia de mântuire, de iertare de păcate. Duhul Dumnezeu îl conștientizează și păcatele care sunt cele mai vizibile, cele mai reale, palpabile în viața lui, bunoară, alcoolul, tutunul, poftarea, lucrurile care erau obiceiuri în care se simțea legat și strâns, patimi urâte și scârboase. Duhul Dumnezeu îl cercetează și dă puterea să se lase, dar în procesul acesta al sfințirii, Duhul Sfânt merge cu omul zi de zi, pas cu pas, în fiecare zi, și chiar dacă pentru o vreme îl acceptă și îl iubește așa cum este, cu limitările lui, aduce în viața lui momente în care cu certitudine îi vorbește, îl conștientizează și îi spune de starea de mânie, de starea de lăcomie, de starea de neiertare, de invidie, de răutate, de lucruri care sunt ascunse și nu sunt vizibile. Nu le văd frații când vin la adunare, dar atunci când ești călcat pe bătătură, ești ispitit să reacționezi și iasă amărăciunea din tine. În ideea aceasta, omul acesta folosit de Dumnezeu pentru trezire spirituală în Anglia și apoi a umplut toată lumea, până în America, departe, organiza seri de stăruință pentru sfințirea vieții. Așa era în anii 1650, 1700, 1800, 1850. Pentru că, frații mei și surorile mele, aș vrea să vă citesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, ce fel de făgăduințe? Că putem să trăim o viață de biruință și să fim biruitori, să trăim ca și Iisus. Asta e o făgăduință. Prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Un alt lucru foarte important care Pavel îl scoate în relief în Filipeni, capitolul 3, versetul 8, partea a doua, însuși Pavel, marele apostol, vine și spune pentru el, adică pentru Hristos, pentru relația și uniunea, părtășia cu el, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci acea care o capătă prin credință, care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Și acum, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Este vreunul printre noi desăvârșit? Nu, fraților. Asta e dorința, scopul, gândul nostru. Și prin lăsarea ca Duhul Sfânt să lucreze, prin cedarea voinței, a dorințelor noastre și le punem la picioarele Duhului Sfânt, noi intrăm într-o școală de desăvârșire, într-o școală de pregătire care durează toată viața. Dacă Pavel vine și spune, nu că am și ajuns desăvârșit, nu că am și primit premiul, dar spuneți-mi dumneavoastră, ce student care vrea să ajungă doctor nu merge la facultate de medicină? El nu merge la facultate de medicină pentru că e doctor, el merge acolo pentru că vrea să ajungă doctor. Așa și noi intrăm în școala aceasta de săvârșire și numai Duhul lui Dumnezeu e cel care ne dă putere și corectează și disciplinează și ne ajută în slăbiciunile noastre în fiecare zi. Ce-ar fi să regândim sau să analizăm situația noastră, pentru că aș vrea să vă spun ceva. Biserica Betania a organizat și a făcut multe stăruinți pentru umplere, pentru botez cu Duhul Sfânt, pentru darul Duhului Sfânt. Și Dumnezeu e bun și dă daruri și spune Scriptura că Lui nu-i pare rău de darurile care le dă. Însă oamenii, știți ce fac? Iau darul, se laudă că au primit darul și își văd de drum. Ori scopul darul Duhului Sfânt, că e darul lui Dumnezeu, în primul și în primul rând, e să ne ajute în procesul sfințirii. Dacă l-am luat la o seară de stăruință și ne-am văzut de drum, degeaba, n-am realizat mare lucru, n-am intrat în școala desăvârșirii. N-avem gândul acesta care spunea Pavel, să ajung la desăvârșire, la premiul chemării cerești. Dacă am avut în vedere numai a lua darul, dar nu am lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu să transforme, să zdrobească, să înnoiască, să mă călăuzească în tot ceea ce fac, n-am realizat mare lucru. Ori John Wesley, realizând și văzând realitatea oamenilor din vremea aceea, și cred că e realitatea și adevărul vieții noastre, organiza seri de stăruință în care se rugau ca Duhul lui Dumnezeu să le arate, să le descopere care sunt domeniile din viață care nu sunt stăpânite de Duhul lui Dumnezeu, care sunt lucrurile și aspectele care nu sunt predate, în care stăpânește firea și nu Duhul. Pentru că, spun ce am mai spus, Dumnezeu nu-i pare rău de darurile care le dă, dar dacă omul ia darul și pleacă mai departe, uitând adevărul acesta pentru ce scop Dumnezeu i-a dat darul, n-a rezolvat mare lucru. Frații mei și surorile mele, spun cu toată certitudinea, fără puterea Duhului Sfânt nu există viață de sfințire. Nu putem să ne sfințim, nu există resurse în noi, oricât de mari ar fi dorințele noastre, oricât de mult am postit, oricât de mult ne-a rugat. Fără puterea Duhului Sfânt constantă, nu odată la cinzecime, nu odată la o seară de stăruință, în fiecare zi, n-avem nicio șansă. Frații mei, pentru sfințire totală e nevoie o golire totală. Mă înțelegeți bine? Pentru o sfințire totală, pentru o punere deoparte, că asta înseamnă sfințire, să te pui deoparte pentru Dumnezeu, este nevoie de o golire totală. O rupere cu păcatul care îl știi și l-ai conștient în viața ta și o rupere cu păcatul care Duhul lui Dumnezeu ți-l face de cunoscut în viața ta. Până n-ai în vedere lucrul acesta, dragul meu tânăr, draga mea soră și frate, nu există nicio șansă ca procesul acesta al sfințirii să-l duci până la capăt. Așadar, umplere, dar în același timp golire. Umplere de Duhul Sfânt și golire de firea pământească, golire de dorințele noastre, de voile noastre, de intențiile noastre, de poftele noastre, de păcatele noastre ascunse, care spune Scriptura că ne înfășoară așa de lesne, adică așa de ușor te poate prinde un păcat, o poftă, și să o dezvolți și să te trezești, Doamne, unde am ajuns? Ce se întâmplă cu mine? Să te miri tu, să se mire nevasta, să se mire cei din jur? Frații mei și surorile mele, știți ce se întâmplă cu noi? Sau care-i rolul? Sau cum se manifestă umplerea aceasta în viața credinciosului? Permiteți-mi să citesc 3 versete. Stați atenți dacă vreți și am să le citiți pentru că vreau să trec prin mai multe versete în această seară. Roman, capitolul 12, versetul 11. Cuvântul Domnului spune așa. În sârguință fiți fără preget, adică fiți neobosiți, fiți fără lipsă de activitate, plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Asta se întâmplă în momentul când omul își dorește umplerea, manifestarea Duhului Sfânt, plinătatea Duhului în viața lui în fiecare zi. Un alt verset, Efeseni, capitolul 3, versetul 19. Să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ori, frații mei și surorile mele, lucrul acesta nu-l poate face decât numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un om n-are cum să ajungă plin de toată plinătatea lui Dumnezeu decât dacă Duhul lui Dumnezeu face lucrarea aceasta în om. Nici o jertfă, nici o rugăciune, nici oricât ai strădui, dacă Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt nu face aceasta în viața ta, n-ai nicio șansă. Un alt adevăr confirmat de Scriptură, Filipeni capitolul 1, versetul 11, spune așa. Plini de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Așadar, asta e ceea ce se întâmplă în momentul umplerii. Duhul lui Dumnezeu e cel ce face lucrul acesta. Pe de cealaltă parte, e golirea de firea pământească și atunci stau și mă întreb, care-i mai rolul meu? Dacă Duhul face și umplerea și rodește în mine roada Duhului și golirea o face tot El, că eu n-am putere, fraților, să mă las de minciună, să mă las de invidie, să mă las de bârfă, să mă las de un lanț greu al pornografiei, să mă las de lucruri care s-au adâncit așa de mult în viața mea. N-am cum! Duhul Sfânt e Cel care face lucrul acesta. Niciodată omul, prin puterile lor, cât de păcătos ar fi, n-ar putea să ajungă la convingerea aceasta: măi, sunt păcătos, am nevoie de iertare lui Dumnezeu, am nevoie de un Mântuitor. Nu! E lucrarea invizibilă a Duhului care transformă și schimbă. Ori pentru partea cealaltă a golirii constante de voia noastră de fiecare zi, tot Duhul e Cel care face lucrarea aceasta. Care e rolul nostru? Și eu m-am întrebat. Și știți care e? Cedare, predare, ascultare. Și atunci, frații mei și surorile mele, vine cuvântul Domnului în 1 Petru, capitolul 1, versetul 22. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățat sufletele prin Duhul. Nu văd nicio implicare a mea aici, a forțelor mele, a rugăciunilor mele, a ceea ce aș putea eu să fac prin puterea mea. Știți? Noi credem de multe ori că viața de credință, viața de pocăință, viața de sfințire e așa de grea. E un set de legi care să nu le faci și un set de reguli care să le faci. Și asta îmi va da mie o sfințire, o neprihănire în fața lui Dumnezeu. Nici vorbă, mai fals, că așa ceva nu se poate. Vine Domnul Iisus și spune: prin credință se capătă neprihănirea aceasta. Nu prin legile care le împlinim sau nu le împlinim, pe unele care le facem și nu le facem. Mintea omenească, frații mei și surorile mele, dragi tineri, nu poate să conceapă o apropiere de Dumnezeu fără ca să fie un set de reguli. Păi frate, să vin la biserică, să mă rog, să fac asta, milostenie, dărnicie. Ori cuvântul lui Dumnezeu nicăieri nu spune despre lucrul acesta ca fapte ale noastre făcute din intenții, din interese. Ne vor duce o vreme, ne vor ține o vreme până când vom pica, vom ajunge într-o zonă în care vom fi frustrați, necăjiți, și diavolul va câștiga tot mai mult teren într-o asemenea inimă în care se instalează atitudinea aceasta. Pentru că cine crede că prin puterile lui poate să facă ceva, se înșală. Domnul a spus foarte clar: despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Frații mei și surorile mele, viața de sfințire, de pocăință, de transformare, nu e o corvoadă, nu e un efort al nostru, nu e un lucru greu, nu e o constrângere, ci e o cedare totală la ascultarea Duhului Sfânt. Acesta este secretul vieții de credință. Și acum, cu fiecare zdrobire a voii noastre personale, a dorințelor și a intențiilor noastre, se cimentează, dacă vreți, se pregătește terenul pentru ca Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, să lucreze în viața noastră. Cu fiecare cedare a dorințelor noastre, punându-le la picioarele Domnului, Duhul lui Dumnezeu, El Cel care intră în acțiune și clădește temelia noastră pe stâncă. Altfel, vom fi sus și jos ca omul care zidește pe nisip, prin emoțiile noastre, prin sentimentele noastre, prin seva noastră, care credem că ne-o dă o listă de reguli religioase într-un fel sau altul. Știți un mare secret? Să poți să ajungi la nivelul acesta în care să-ți predici în fiecare zi și să nu te asculți, să nu asculți de tine cum ți-e greu, cum te văicărești, cum ți-ai dori asta, cum ți-ai dori o cealaltă. Asta e secretul. Să ajungi să lași pe Duhul lui Dumnezeu să-ți spună, să te conducă, să te călăuzească în fiecare zi. Romani 7, capitolul 7, versetele 4 la 6, este aici un cuvânt extraordinar. Dar înainte de aceasta, ca să înțelegem un aspect foarte important, niciun om n-a putut să ajungă, să atingă starea de neprihănire care Dumnezeu o cerea prin lege, pentru că chiar dacă încălca o singură poruncă, se făcea călcător de toată legea. Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin credință, aduce neprihănirea aproape de om sau, dacă vreți, la îndemâna omului, prin faptul că omul acceptă și se lasă călăuzit de Duhul Dumnezeu în fiecare zi. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea, adică condamnarea legii, ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Căci când trăiam sub firea pământească, adică când ascultam de îndemnurile ei, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă. Frații mei și surorile mele, cuvintele acestea sunt grele la prima vedere, dar exprimă un adevăr extraordinar. Legea care altădată ne condamna și nu reușea niciun om să ajungă la starea de neprihănire cerută de Dumnezeu, a fost dată ca să arate starea de păcat a omenirii. Și acum Dumnezeu, prin Iisus Hristos, aduce o altă stare pentru credincios. O neprihănire care se capătă prin credință și nu prin eforturile omenești, care oricum, cele mai bune fapte ale noastre, spune Scriptura, sunt ca o haină mânjită, ci prin ceea ce Duhul lui Dumnezeu rodește în viața noastră. Acesta este secretul vieții de sfințire, de pocăință, de credință cu Dumnezeu. Aș vrea să vă spun o pildă și poate că asta ne va ajuta mai mult. Gândiți-vă că dumneavoastră trebuie să ajungeți într-o zonă, într-un oraș unde n-ați fost niciodată. Și vi se pune la dispoziție două opțiuni. O hartă foarte bună, foarte bine pregătită, fără nicio greșeală, din punct de vedere geografic, din punct de vedere a tuturor detaliilor, ca să vă asigure să ajungeți la destinație. Și a doua opțiune, un ghid personal. Acum, harta aceasta reprezintă legea, tot ceea ce însemna lucrarea legii. Ghidul personal reprezintă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a fost dat. Și fiți sinceri cu dumneavoastră, ca oameni suntem ispitiți să alegem prima variantă, să luăm harta și să plecăm la drum pentru că ne descurcăm singuri. Ce să-mi spună mie fratele sau ce să-mi spună mie cineva cum să merg, pe unde merg, ce trebuie să fac? Îi în noi, e naturală chestiunea aceasta. Fiți numai sinceri și lăsați și acceptați adevărul acesta așa. După 2-3 zile, imaginați-vă că mergem pe drumul acesta și ajungem într-o pustie unde n-avem nici cea mai vagă idee unde am ajuns. E noapte târziu, plouă, nu mai avem nici resurse, nu știm, suntem înspre nord, înspre sud, înspre est, unde ne îndreptăm. Și ne cuprinde descurajarea, teama, frica și dintr-o dată, așa subtil și dulce, o voce ne întreabă, n-ai vrea să te ajut? Și tu dintr-o dată realizezi, Doamne, Duhule Sfinte, am nevoie de Tine, fără de ajutorul Tău nu pot să fac nimic. Și te ia Duhul Dumnezeu și te trece peste obstacolul acela, peste problema aceea, peste dependența aceea, peste starea aceea care te-a cuprins, că te-ai luat după hartă, după legi, după rânduielile oamenilor. Și te trezești dintr-o dată că ai trecut peste impasul acesta, te uiți în stânga, te uiți în dreapta și îți spui ție însuți, păi De ce am făcut mare caz de problema aceasta? Pentru că mă descurcam și singur. Și te uiți în stânga, și te uiți în dreapta, și Duhul lui Dumnezeu nu mai este lângă tine. E plecat pentru că încă ai încăpățânarea aceasta să crezi că te descurci singur. Mai mergi câteva zile bune și ajungi într-o mlaștină în care cu cât vrei să ieși, cu atât te afunzi mai tare, cu fiecare picior încercare de a ieși, cu atât te bagi mai adânc în păcat, în dependențe, în lucruri care te rănesc și crezi că ești îndreptățit să rămâi acolo. Acum, știind de experiența care ai avut-o la o seară de stăruință, la o seară în care poate chiar frații s-au rugat pentru tine, Domnul ți-a adus iertare, pace, te-a împrospătat, ți-a dat o revitalizare să pleci din nou la drum, dar ispitit să iei harta, stai și te gândești să-L mai rog pe Duhul lui Dumnezeu să mă ajute sau nu. Și așa în zbaterea aceasta care o ai, condus poate de mândrie, de stări de încăpățânare, stări de care crezi că ești foarte bine justificat, cu harta în mână, cu setul de reguli și de legi care le-ai știut că trebuie ținute și făcute, din nou vine Duhul lui Dumnezeu blând și subțire, printr-un frate, printr-o soră, printr-o predică, printr-o cântare, și îți șoptește: n-ai vrea să te ajut? Dă mâna să te scot din mocirlă. Și stai și te gândești și decizi să asculți de ghid sau să rămâi cu harta în brațe. Și de cele mai multe ori, frații mei și surorile mele, realitatea din viața noastră e că preferăm să rămânem cu harta în brațe. Pentru că mândria din noi nu ne lasă, ne ține legați, dar am mai cerut tot ajutor și iar am picat. Am mai ținut lucrurile acestea care mi s-au spus și iar am picat. Și sus și jos, sus și jos, urmând harta aceasta care am crezut că mă va duce undeva la o destinație. Frații mei și surorile mele, cam așa ceva în plan spiritual este viața noastră de desăvârșire fără ajutorul Duhului Sfânt. Dar atunci când îl lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să pătrundă adânc în toate pătrățelele și în toate tainele vieții noastre, fie că e fratele păstor, fie că e soția, fie că e un copil prin care Dumnezeu îți vorbește, Duhul lui Dumnezeu are multe modalități prin care ne poate trezi la realitate, să înțelegem de stările în care suntem. Dacă nu ne lăsăm conduși, călăuziți, prelucrați de El, n-avem nicio șansă să ne ducem sfințirea până la capăt. Și numai Cel ce va birui va sta pe tron cu Tata, va purta haina albă, va primi piatra. Numai Cel ce va birui. Noi, Domnul ne-a pus împreună în Biserica Betania. Ne dăm unul de altul, ne ghiontim, ne supărăm, ne și bucurăm unii de alții, dar ne frecăm unul de altul și uneori ajung și apar supărări și nemulțumiri și situații în care credeam că așa trebuia să se facă sau invers. Mai vorbim cu cineva din anturajul nostru care poate că și el e mușcat de șarpe și a gustat puțin din otravă și stai cu el la discuții și ești în mocirlă și te uiți la hartă și te uiți în stânga și te uiți în dreapta și nu ești atent să lași pe Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească. Cornel, Viorel, Ioana, Silvia, oricine ai fi, ascultă-mă, nu mergi bine, trebuie să faci lucrul acesta. Acesta, frații mei și surorile mele, e lucrul cel mai greu, să-ți pui voința ta la picioarele Domnului și să accepți că fără de El nu poți să faci nimic. Cum adică să-mi ofensez firea mea, care e băiat de scurcăreți, și să-mi spui că eu nu pot să fac nimic prin puterile mele? Da, vei merge și te vei tăvăli și vei ajunge așa de descurajat încât s-ar putea cea mai rea stare care o spune Scriptura să fii împietrit, să ți se împietrească inima. Pentru că nu l-ai lăsat pe Duhul lui Dumnezeu prin frații de lângă tine să te ajute și să mergi mai departe în procesul sfințirii. Dragii mei, prioritatea numărul unu a noastră, știți care trebuie să fie? Nu slujirea, nu darurile, nu vindecările, nu alte lucruri care ne-ar putea scoate în evidență într-un fel sau altul. Nu, ci sfințirea vieții noastre. De aceea s-a coborât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din cer. Să ne ajute în procesul sfințirii. A, că mai pe urmă, când suntem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu dorește să se manifeste în unul prin dar de vindecare, în altul prin dar de prorocie, în altul prin dar de îmbărbătare, în altul prin alte lucruri care Duhul decide cum să le facă. Îl lăsăm pe El să decidă. Dar niciodată să credem că am putea umbla după daruri, după lucruri de felul acesta și viața noastră să ne dea de gol prin trăirea noastră. Haideți să vă spun un adevăr și merg spre încheiere. Nu știu dacă vreți să mai predic, așteptăm copii, nu-i mai așteptăm. Spuneți dumneavoastră să continui sau să mă opresc? Așteptăm copiii, deci pot să mă opresc. Frații mei, sunt cuvinte în Scriptură care Domnul Iisus le-a spus în felul următor, Matei capitolul 7, versetele 21, 22, 23. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care ați lucrat fără de legea. Acum, permiteți-mi să vă prezint următorul scenariu. În Biserica Betania, să zicem că avem trei bărbați plini de Duhul lui Dumnezeu, dar prin manifestarea darurilor. Adică, unul prorocește și tot ceea ce prorocește el Dumnezeu împlinește cu exactitate, la minut. Fiecare lucru care îl prorocește, Dumnezeu îl împlinește. Al doilea, Dumnezeu face și manifestă prin el darul de vindecare. Nice, wow! Al treilea, un om care scoate draci în numele lui Iisus. Toți oamenii aceștia, într-o zi, vor avea parte de ceea ce spunea Domnul Iisus, duceți-vă că niciodată nu v-am cunoscut dacă prioritatea vieții lor nu va fi sfințirea vieții. Spuneți-mi dumneavoastră, dacă eu aș avea dar de prorocie, fratele Călin ar avea dar de făcut minuni, fratele Vale ar avea dar de exorcizare, de a scoate draci din oameni, și pe noi ne-ați vedea că ne-am manifestat mânioși, am bârfi, am cleveti, ne-ați vedea mândri, stări de tot felul care nu se văd imediat, repede. Dar în același timp, darurile de lucrare ne însoțesc. Ne-ați mai da credit, sau nu neapărat nouă, altora, ați mai da credit asemenea bărbați, chiar dacă viața lor tăgăduiește ceea ce ei spun și fac? Frații mei, manifestarea darurilor Duhului Sfânt într-o biserică nu e dovada, nu e măsura sfințeniei a unui om, a unui popor, ci e dovada faptului că Dumnezeu lucrează în lume prin Duhul Sfânt. Asta e singura dovadă. Că Dumnezeu alege prin unul să lucreze într-un fel, în altul, în altul, e alegerea și decizia Lui. Dar dacă eu vă pot predica, frații mei și surorile mele, și mă pot pregăti cât vreau, adică cât vreau, cât cred eu sau mai știu eu cum, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu pune aceste cuvinte în inima dumneavoastră, dacă eu nu încerc să trăiesc o viață de pocăință, să caut sfințirea în fiecare zi, n-are niciun rost. Degeaba, îmi pierd timpul degeaba, îmi sacrific familia, timpul meu liber care aș putea să fac alte lucruri. Și provocarea aceasta este și trebuie să rămână pentru fiecare dintre noi. Prioritatea numărul unu, sfințirea vieții noastre. De aceea ne-a fost dat darul Duhului Sfânt. Știți, să ai dorința aceasta, pasiunea aceasta, determinarea aceasta, după o seară de strâință, după o seară de duminică, după o seară de închinare, că ăsta e rolul când e prezent Dumnezeu aici. Mă duc acasă și abia aștept să trăiesc o săptămână în care Tata din cer să spună, să mărturisească ce a mărturisit despre Domnul Iisus. Iată Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea.
sora și fratele, fiul și fiica care e intrat în școala de săvârșirii, se lasă călăuzit de Duhul meu care l-am trimis ca ajutor și într-o zi va fi înfățișat ca mireasă, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Asta da determinare când ai primit botezul Duhului Sfânt. Asta da scop, dorință, pasiune pentru gloria numele lui Dumnezeu. Daruri, minuni, slăvit să fie Domnul, le dorim, le vrem, sunt foarte bune. Dar dacă viața, dacă prioritatea e asta și trăirea ne dă de gol, n-avem nicio șansă sau avem toate șansele ca la finalul vieții să spună Domnul, niciodată nu v-am cunoscut. Nu-i cuvânt mai greu să știi că un om prin care Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni, cu autoritate, să-l vezi în ziua judecății depărtat de fața Domnului, pentru că a trăit și nu s-a curățit de întinăciunile firii pământești, de pornirile și firile care și voințele proprii care niciodată nu vor înainta în procesul sfințirii decât numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Frații mei, vreau să mai spun încă un lucru și închei. Mie îmi place mai mult ce s-a întâmplat după fapte 2. Nu neapărat fapte 2, prezentarea aceasta descriptivă a acestui text. Mie îmi place foarte mult și știți care au fost efectele sau care au fost beneficiile faptului că Dumnezeu i-a umplut pe cei 120 pe apostoli cu Duhul Sfânt? 1. Fricosul de Petru, cel care s-a lepădat, a stat în fața mulțimii și cu toată agresivitatea campaniei Yes a putut să stea și să spună listen, acesta este adevărul pentru care dacă trebuie, mor. Voi l-ați răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Și Duhul Dumnezeu cerceta și la predica aceasta, când omul acesta a fost plin de Duhul Sfânt, 3000 de oameni s-au întors la pocăință. Aceasta este efectul adevărat al plinătății Duhului în viața unui om. Al doilea lucru, capitolul 3. Merg la templu oamenii aceștia și dependenți de Duhul lui Dumnezeu, fac lucrarea și îl vindecă pe ologul din naștere care era pus la poarta cetății. Capitolul 4. Sunt băgați în temniță pentru că predică despre învierea morților și numărul ucenicilor într-un asemenea context ajunge la 5.000. Iată dar că persecutarea și vremea de încercare nu face rău bisericii, dimpotrivă, Duhul Dumnezeu lucrează cu oamenii care desăvârșesc procesul sfințirii în viața lor. Capitolul 4, versetele 32, înspre final, uitați ce lucru extraordinar. Într-un context să te lepezi și să fugi, să-ți fie frică și teamă, și într-un alt context să vină și să spună cuvântul lui Dumnezeu despre ei că s-au bucurat că au avut ocazia și prilejul să fie biciuiți, bătuți pentru numele lui Dumnezeu. Ori lucrul acesta, numai plinătatea Duhului în viața unui om poate să o facă. Numai plinătatea Duhului. Capitolul 5, știți întâmplarea cu Anania și Safira, când Dumnezeu dă pe față acest păcat și spune, versetul 11, o mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Capitolul 5, iar în temniță, iar izbăviți. Capitolul 6, 7, 8, citiți dumneavoastră în continuare acasă și să vedeți care sunt efectele oamenilor umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum vreau să închei lăsând provocarea aceasta. Credeți, dragă biserică, că așa cum suntem noi la ora aceasta vom putea face față situației de afară? Credeți că în situația în care suntem noi, fără plinătatea Duhului constantă în fiecare zi, vom putea să ieșim biruitori prin încercări cum n-au mai fost sub soare? Domnul să ne dea înțelepciune. Domnul să ne dea călăuză. Domnul să pună noi un foc și o pasiune și o dependență de călăuza Duhului Sfânt înspre sfințire, transformare, curăție, și asta să fie țelul nostru cel mai important. Nu va greși nimeni dacă va face din viața lui prioritatea numărul 1. Dumnezeu va fi onorat, va lucra cu putere Pentru că atunci când vom lucra în felul acesta, toată puterea lui Dumnezeu este promisă pentru fiecare dintre noi. Cum putem să avem rusalii, cinzecime în fiecare zi? Cede controlul Duhului Sfânt, ascultă de El și vei pregăti teren în care Duhul lui Dumnezeu te va zidi, te va consolida pe stâncă. Vei rodi fapte și roade cum nu te-ai gândit vreodată că poți, pentru că nu va fi inteligența ta, nu va fi forța ta, nu va fi ceea ce ai crezut că poți, ci Duhul lui Dumnezeu va fi Cel care va desăvârși lucrarea care a început-o în fiecare credincios. Domnul și gândul acesta să ne însuflețească pe toți. Amin.